التمسيح البنت السبيرتو سانتو من ولا تستكل الجواب مهنا جواب من السبيرتو ياك وجا كل هنا بين كاميرا كنت تقول يا ليلى كنت اجيت البوبلتانا السيرنا انت اسمه ويت تدرس ما كيف ساعتنا تكون لتريتين كيف السيرنا دكلات
كل يوم مدينة نمرفنا تبين نفهم نفهم مدينة نمشي تجي بيستدرس نمي دارين
سيما ما يا بيجات سيما يا مريم ياك من بكين تفاس النيس عم بريك الفراتة جفتي ياك جسا كلويا المسيح اللي بنو للسبيرتو سانتو
Mela, grazzi Signore li attendejtu għal 17 laqa ta' dan il-Komitat Permanenti dwar l-ambjent u li pjenar tal-izvilupp. L-ewwel item fuq l-aġenda hija l-konferma tal-minuti tal-aħħar laqa li ġew iċ-ċirkolati qabel din il-laqa mis-segretarja. Tal-Komitat u jekk m'hemmx xi emendi nista' ngħaddi biex nifirmhom. Grazzi. Tieni item fuq l-aġenda llum hija diskussjoni dwar draft policy tal-Awtorità tal-Ippjena rigward Social Impact Assessment as a tool for decision making in spatial planning. Infatti, il-planning kitbu li madwar 15 ilu fejn talbuna li bħala komitat namtu l-input tagħna fuq il-social impact assessments u kif dawn ser jintużaw fil-proċess tal-ippjanar. Li nista' ngħidu hawnhekk inpoġġu anke bħala korrispondenza meta ġew ġiet iċ-ċirkolata l-istedina u nitlob allura li jidħlu bħala korrispondenza kellna il-Dr. Michael Brigolio li ovvjament dan huwa s-settur tiegħu ha pjaċir li qed tiġi diskussa din il-materja minnaħa tal-planning u qed jiġu introdotti dawn il-guidelines ħanejdu hekk u tagħna anke l-feedback tiegħu. Illi ħankunu qed nannettu mal-minuti bħala korrispondenza il-feedback li batilna Dr. Brigolio. Mela, dak tibt fuq min. Mela, nitlob mill-ewwel il-planning sabiex jersqu lejn jersqu mal-mejda u tuna l-preżentazzjoni tagħhom. Għalfini ta' formalità ħan nitlobkom kemm tidentifikaw ruħkom u tixellu l-mic.
Michel Borge, Planning Authority.
U Joe Scalpello. Joe Scalpello. Fidejkom.
Mela. L-Autorità tal-Ippjanar ħadet inizjattiva fejn ħadet ipprova daħal proċedura fil-rigward ta' għodda ġdida, jew għodda li ma tantx qiegħda tiġi użata li hija social impact assessment. Bħala għodda definition ta' social impact assessment huwa proċess fejn jianalizza, jimmonitorja u jimmaneġġja dawk l-impatti jew ħanejja konsegwenzi soċjali kemm pożittivi u kemm negattivi li jistgħu joħorġu kemm għax hekk huwa ippjanat jew inkella unintended ukoll minn proġetti u fejn hemm bżonn li jkun hemm intervent. Issa din definition ħadniha mill-International Association for Impact Assessment. L-Awtorità tal-Ippjanar m'aħniex experts fi social impact analysis, però nikkonoxxu illi din hija għodda li tista' tgħin decision making fix-xogħol tal-awtorità. Li nistgħu ngħidu huwa illi bħalissa m'hemm l-ebda legislation, m'hemm l-ebda liġi, regolamenti f'Malta li jitolbu li jsir social impact assessment. L-unika strument ta' politika li hemm huwa il-Floor Area Ratio Policy li titlob social impact assessment għal applications dak li ngħidulhom ta' tall buildings. Li ġara wkoll huwa on an ad hoc basis, ġifieri każ b'każ, jista' jkun illi jintalab isir social impact assessment għal jew proġetti oħrajn jew inkella għal pjanijiet bħalma kien ġara fil-każ tar-review tal-policy tan-Nord Harbors fir-rigward ta' faċibin. Hemm kien ġi deċiż li jkun hemm social impact assessment. Bħala qafas il-liġi tal-ċenar titlob illi aħna nagħtu każ is-social economic and environment li titlet bil-art ta' sostenibilità. Però m'hemm l-ebda strumenti ieħor fil-gżejjer Maltin li jitlob din it-tip ta' għodda. L-iskop kollu huwa li ddaħlu proċedura li tkun standard, mhux on a case by case basis, jkun hemm xi ħadd qed juħsib min jagħmel it-terms of reference, jitlaq dal-persuna, jiġu nies oħrajn, eċetera, u dejjem tinbidel. Allora l-idea li jkun hemm proċess sistematiku. Tidħol proċess sistematiku tfisser għandek iktar skop għal trasparenza. U koll li konna terms of reference li huma idoni għall-iskop. Sa terms of reference li ġejna u koll qed nipproponu għal konsultazzjoni huma misluta minn terms of reference oħrajn li għamilna li ġew ukoll infassla b'consultation anke mal-Environmental Resources Authority. U qed nħorġuhom għal konsultazzjoni speċjalment għal skop fejn il-pubbliku in ġenerali u dawk il-professjonisti li jaħdmu f'din il-linja jistgħu jagħtu proposti fejn itejbu daw il-terms of reference u hekk ikun hemm lok li nistgħu ngħidu li terms of reference għandhom bażi iktar sodda. Il-proċedura li qed nipproponu hija wkoll illi kif dawn l-assessments once li jsiru kif se jkunu sottomessi għal public consultation biex ikun hemm iktar trasparenza in terms tad-dokumenti li jsiru. Nixtieq ngħidu wkoll illi il-proċess ta' social impact assessment mhuwiex replacement ta' public consultation fuq proċeduri normali jew tip ta' assessments oħrajn. This is another added layer. Il-proċedura li qed nirrakmandaw kienet li jkollok fejn jidħlu pjanijiet u policies jew ħajġi nfassal l-pjan mill-ġdid jew policy mill-ġdida jew kellha anke revision jista' jkun illi skont it-tip ta' pjan jew policy li hi. L-iskala mela kemm se taffettwa area ngħidulek il-geographical context fejn hi li ma żona ta' żgħir ma tinħatmis. Abbażi ta' dawk it-tlieta u wkoll la nafu li pjanijiet u policies tal-pjanar huma sottomessi taħt ir-regolamenti tal-Strategic Environment Assessment fejn dawn il-policies ġodda ħajkunu screened għall-SCA. U l-SCA juri li għandu jkun hemm bżonn ta' assessment, mela ta' Strategic Environment Assessment għax jista' jkun l-impatti ambjentali ħajkunu significant, hemmhekk qed ngħidu li jiskatta awtomatikament il-proċess ieħor li jsir SIA, Social Impact Assessment, mela qed norbtu is-significant environmental impact li jista' joħroġ minn pjan bħala trigger biex isir ukoll social impact assessment. Imbagħad il-proċedura tiġi li joħorġu terms of reference dawk li ktibna qegħdinna l-konsultazzjoni bħala standard. Once li r-rapport isir, il-proċedura ssir, ngħidu hekk, it-terms of reference qed jitolbu huma bbażati kifatt fuq tal-International Association of Impact Assessors. Jitlob ukoll li jkun hemm min juħsib il-SIA jkun jew tkun persuna kwalifikata u b'esperjenza f'dan il-qasam. Mbagħad once li l-rapport ikun less, dan ikun maħruġ għal public consultation flimkien mal-proċess ta' konsultazzjoni pubblika għal pjan innifsu. Dak huwa il-proċess fejn imissu pjanijiet jew policies. Fejn jidħlu proċessi ta' development control, kif semmejna mela taħt il-floor area ratio policy, it-tall buildings awtomatikament ikollhom bżonn social impact assessment, joħroġ it-terms of reference, u ir-rapport li jkun sar ikun miftuħ għal pubbliku. Jekk iktar il-qudiem jiġu formulati policies għal setturi oħrajn jew qasam ieħor ta' żvilupp fejn dik il-policy titlob li jkun hemm SCA, mela dawn it-terms of reference ħajapplikaw ukoll. U terms of reference qegħdin hekk it-tasks li għandu jagħmel mela li jiddeskrivi l-proġett x'inhu jew il-pjan, x'inhu l-qasam leġislattiv li jista' jaffettwa l-element soċjali ta' fejn ħajsir il-pjan jew l-iżvilupp. Baseline ta' situazzjoni kurrenti kiedu li community profile, mela min għandek jgħix hemmhekk x'etajiet għandhom. Huma kollha Maltin, għandek komunità bil-Maltin, bil-Barranin, migranti, minn se jiġi, etc. Biex jippruvaw kemm jista' jkun il-consultant jolqot rappresentanti tal-komunità li ħad iġi affettwata. Din id-differenza wkoll minn social minn public consultation li jsir illum. Illum public consultation nis li huma interessati mill-ewwel jew li għandhom il-ħin jikdbu. Mhux bil-fors li jkunu in-nies kollha tal-komunità. Mela allura qed ngħidu fi proġetti jew pjanijiet ta' ċertu portata ħaj tiddaħħal din il-proċedura biex għandek iktar an independent standard approach u tmiss iktar members tal-komunità. Ovvjament ikollok ukoll monitoring plan. Nitwalbu li jkun hemm li jimxu skont il-best practice guidance tal-International Association, ikun hemm executive summary kemm bil-Malti kemm bl-Ingliż u kif semmej diġà l-konsulent ikollhom postgraduate degree fis-suġġett u esperjenza wkoll fl-istajl.
Mela, xi mistoqsijiet il dawnet konvent l-inizjattiva pożittiva. L-autorità qed tiddefinixxi fejn ser jibdew jintużaw, ġifieri qed ngħidu. Issa jgħid se jibdew jintużaw, jibdew jintalbu bħala proċess tal-ippjanar fuq il-proġetti kollha, fuq proġetti ta' high rise development, fuq dawk li jiġu meqjusa bħala major projects, li huma dawk il-proġetti li ser jintalbu.
Bħalissa u anke wad li joħorġu daw il-proċedura tiġi maqbula. L-unika proġetti li hemm bżonn li jsir SIA fuqhom huma dawk li hawn taħt il-floor area ratio policy ta' tall buildings. Bil-proċedura qed ngħidu wkoll pjanijiet issa, pjanijiet li jista' jkun li kollhom kulla ċerta portata skont l-iskala it-tajpu fejn ħajkunu. U skont l-outcome tal-screening tal-SCA jistgħu jkun li jkun jiskatta il-proċess ta' social impact assessment. Għad m'hemmx definit li ma' proġetti oħrajn jista' jkollhom, però taħt il-liġi taħt il-liġi tagħna xorta jista' jintalab additional studies on a case by case basis.
Qed taraw xi pereżempju hemm sa forsi m'għandek xi risposta bħalissa. Imma l-art kollha li kienet ġiet inkluża fl-iskema fl-2006 u għadu għaddej il-proċess fejn qed toħroġ il-policy fuq dawk il-biċċiet ta' art. Ġi dawk l-applikazzjoni per se jiġu konsidrati li jintalbu SIAs jew f'dan l-istadju għad mhux qed taħsbu fuq dawk it-termini.
Ir-release tal-art li daħlet fl-Scheme Flow 6 għandek żewġ proċessi separati, għandek waħda li hija xprurata mill-privat. Dak li aħna nsejħulhom planning control applications u dawk li huma xprunati mill-planning authority. Jekk l-iskala, il-location u il-type ta' plan jirrikjedi SIA, allura mbagħad b'din il-proċedura jsir dak l-assessment u jekk aħna nikkonkludu li r-release ta' din l-art se jkollha a significant social impact, jsir l-SIA. Il-planning control applications mhumiex soġġetti għal dan il-proċess. Għaliex mhumiex meqjusin bħala policies formali tal-autorità.
Meta jkunu stigati mill-autorità stess?
Meta jkunu stigati mill-autorità stess se jiġu soġġetti għal dan l-screening process għal social impact assessment.
Issa SIAs jekk ikolli nqabbilhom ma' environmental impact assessment. Environmental impact assessment korreġuni jintom, hemm livelli differenti ta' kemm titolbu li jkunu in-depth skont il-proġett. L-istess SIAs, jiġri skont in-natura tal-proġett, jistgħu titolbu tip ta' studju u jekk proġett forsi jkun iżgħar titolbu studju differenti.
Mill-ftit esperjenza li għandna ġvera ftit li tajna magħhom, il-proċess huma differenti. Fis-sens ta' da' qed titlob proċedura li tiddeskrivi il-proposta u tieħu l-outcome tal-komunità, il-komunità si tiġi
informata
hi, forum, ġifiri, tal-aqat, jew laqam li tista' tagħmel jew jagħmel il-konsulent, jidentifikaw huma l-issues u joħorġu b-suġġerimenti anke huma ta' x'jista' jsir biex jinbidel il-proposta. Hija metodoloġija differenti.
U milli qed nifhem dwar metodoloġija, hawnhekk intom qed tħallu jekk qed ninterpretaha sew. Ftit leeway lill-konsulenti li ser jitqabdu basta jimxu mal-IAIA best practice dwar il-metodu li għandhom jużaw. Ġuri jekk tkunx one-to-one interviews, jekk ikunux focus groups, jekk ikunux scientific surveys, qed ħallu videom basta dak ikun in line milli qed nifhem sew.
Milli nafu sissa waħda mill-iktar ħaġa importanti li tittamel titkellem ma' tal-komunità, tittisma' lill-membri tal-komunità. Is-sistema jekk hijiex focus groups jew inkella one to one, etc., tittiġi recorded. Mela the scientific approach qiegħda fl-approach kif ħajkun recorded il-rapport innifsu. Li nixtieq ngħidu wkoll hija mela jekk bħala għodda hija xi ħaġa ġdida. Bħalissa qisha l-ewwel stadju li ħadet l-awtorità. Ejja nipprovaw nagħmluha b'mod iktar sistematiku. And it's kif tajt adaptive approach, learn by doing. L-aqwa li jkollna sistema li hija covered with international best practice, u ovvjament kull każ kif nibdew bħalma tkollna bdejna bl-IAs fuq minnu 25 sen ilu. Ġifieri llum differenti tgħallimna ħafna iktar kif jistgħu jsiru jiġu mpruvjati. U l-istess qed nittamaw f'din il-linja.
Qed nifhem ukoll, ovvjament il-kollegi tiegħi feel free, qed nifhem ukoll illi f'dak kollu ħadd tkun qed tippropon l-awtorità stess. Pereżempju riċentement kellna l-fuel station policy. L-awtorità tkun qed tagħmel studju dwar l-impatt soċjali li tali policy tkun qed tiġi proposta.
Skont il-proċedura li qed ngħidu, jekk il-policy proposta l-Executive Council iħoss illi bit-tip ta' policy li bl-iskala ta' kemm se tolqot bħala area u fejn se tmiss, ġifieri f'liema lokalitajiet ħadd miss, jista' jkun jiddeċiedi l-kunsill li jkun hemm bżonn ta' issa jgħid. Jekk din il-policy tkun qiegħda tiġi screened għall-environmental assessment, jekk għandux bżonn ikollha strategic environment assessment u dik toħroġ li hemm bżonn strategic environment assessment, mela jkun hemm bżonn SIA in parallel.
Mistoqsi oħra minn ħadier. Illum fejn titolbu tal-istudju? L-awtorità mbagħad x'tagħmel ibbażat fuq dak l-istudju? Ġifieri fejn kellek high-rise development, fejn użaw l-FAR u intom diġà tlabtu. Abbażi ta' dak l-istudju, l-awtorità x'għamlet? Ġifieri bidlet il-permess, tlabtu xi kundizzjonijiet speċifiċi, xi mitigation measures?
Il-dokumenti ta' social impact assessment li rajtien li kollhom numru ta' mitigation measures u dawk jekk ikunu related ma' planning jiġu integrati bħala conditions fil-permess il-ġdid.
U l-mistoqsijiet jiġu ovvja. Enforcement ta' dawk il-mitigation measures. Ġifieri min jassigura li kun qed jiġu implementati dawk il-miżuri?
L-istess, jiġifieri jekk inti waħda mitigation measures tkun imbagħad it appears bħala kundizzjoni fil-permess, l-obbligo tal-enforcement ovvjament se jkun fuq dik l-aġenzija li tkun responsabbli minn dak is-settur. Jiġifieri jekk kienet pereżempju eżempju biss jiġifieri dan li jrid ikun hemm ċertu noise mitigation measures u jrid jinbena burn. Ovvjament aħna se naraw li dak il-burn jinbena skont l-approved drawings. Jekk imma pereżempju jkun hemm kwistjoni ta' operating hours, again dan huwa eżempju, pereżempju mħabba social impact jkun deċiż li din l-attività tieqaf fil-11. Ovvjament imbagħad hemmhekk għandek l-operaturi tas-settur li jirregolaw l-opening times, aħna ninkluduha bħala condition, però mbagħad ir-responsabilità tal-enforcement ovvjament jiddependi min ikun responsabbli għal ħinijiet.
Jien naħseb diġ ħaġa pjuttost innovativa l-pajjiżna, però nara l-involviment tas-social impact assessment kompletament differenti mill-IAA. għaliex għalkemm huma korrelati mhumiex l-istess. Ħanti kom eżempju, per eżempju niftakar il-konsern li kien hawn kbir madwar 9 snin ilu meta bdew jiżdiedu il-betting shops madwar il-pajjiż. Hemmhekk qed titkellem fuq l-aspett soċjali. Il-riskju li jinti qudiem l-iskejjel u mbagħad konna ħadna dik il-policy li jkun hemm ċertu distanzi mill-iskejjel tal-istat u dana. L-istess per eżempju meta teħde deċiżjoni li jiżdiedu numru ta' solari, allura presta proprjetà beda tiela u kellek id-daqqa soċjali fuq ċertu faxex tan-nies. Jien nara l-involviment tal-SCA, SIA iktar milli site specific jew kella anke li jagħmlu l-iżviluppatur għandha tikkonsidra li tagħmlu l-planning stess meta tieħu deċiżjoni dwar policy. Ġi dwar pjanar fit-tul. Per eżempju, jekk l-autorità tikkonsidra li ħad iġġenera aktar permessi permezz ta' pjanijiet differenti, per eżempju żieda ta' solari tal-bini, kif ħad affettwa l-impatt soċjali, kemm l-aspett ekonomiku. Ħafna mid-deċiżjoni li għandna llum forsi jista' jkun riżultat ta' 10 snin ilu, jew inkella 15 sena ilu meta ddeċidew li jippromovu ktar bini, jew inkella iktar miżuri fejn illum qed nitkellmu fuq il-kera li hemmhekk qed naffettwaw l-aspett soċjali tal-bidem. U naħseb ukoll għandkom tikkunsidraw ukoll pereżempju fejn tkun hemm ċertu crimes f'lokalitajiet. Fejn inti għandek ċertu areas li jista' jkun hemm regeneration projects biex inti taqta' dak il-problemi ta' crime li jista' jkollok f'dik area partikolari. Naħseb għalkemm mhux ħaġa innovattiva l-pajjiżna huwa tajjeb li jkollna dan it-tip ta' pjanijiet, imma jridu jkunu strutturati fis-sens li fejn jixtieq mhux biss il-gvern imma anke l-awtorità tippjanar quddiem tkun taf fejn għandu jiskattar proċess. Fejn l-iktar huma l-iżvilupp mhux sempliċiment orrajt ikk għandek kriterja u naf li dak iż-żvilupp għandu bżonn SIA issa l-affarijiet rikjedi mod, imma realment ħajkollu dak l-impatt soċjali jew sempliċiment qed nitolbuh biex ikollu xi ħaġa maż-żieda tad-dokumenti li s-soltu jintilab l-iżviluppatur. U allura naħseb jiena hemmhekk issa l-planners iridu jaħmlu daqsxejn ta' studju minn qabel fejn l-aħjar li jistgħu jiskattaw daw it-tipi ta' proċessi li jaraw vera l-impatt soċjali. Aħna pereżempju qed nagħmluha fil-qasam tal-housing. Jekk naraw fil-housing pereżempju x'qed ikollna bżonn għad-domanda li għandu l-pajjiż fil-futur, il-popolazzjoni ħadd iżdied, ħadd tonqos, iż-żgħażagħ il-popolazzjoni żgħażuha ħadd iżdied, l-istess l-anzjani, l-ammont ta' sodod li għandna l-anzjani. Jekk għandniex bżonn issa nibdew nibnu iktar fiċ-ċokon għal min għandu bżonn iktar ċokon m'għandux bżonn id-djar kbar li konna nibnu qabel. Dawn huma naħseb daw it-tip ta' affarijiet li l-awtorità għandha tibda tikkunsidra partikolarment with a changing society, għax is-soċjetà tagħna tinbidel, jiġifieri allura rridu naraw eżattament daw it-tip ta' pjanijiet jiena titkellem fuq ġenerali mhux qed nitkellem sa specific, però ma neskludix hija li kollok inti żvilupp li joħloqlok imbagħad kif taqbad tgħidha domino effect ta' social aspect fuq ċerti żoni li hija xi ħaġa li tista' seħħ ukoll.
Onorevoli Azzopardi, ma nafx għandek xi mistoqsijiet.
Għabel xi grazzi ħafna, hija għadha u proposta tajba li xtaqt tinsaqsi ħalli jiena nifhem aktar dak li kont qed ntajdulna huwa dan. Għarek fim sew, sissa il-bżonn, il-ħtieġa ta' social impact assessment mhijiex mandatorja f'kull każ. Naqblu sem? Naqblu. Ħlif fil-mħabba l-floor area ratio policy f'dak li għandu x'jaqsam ma' tall buildings. Issa. As a result of this policy, which is completely positive and much needed, in which cases is it going to be mandatory? Apart from tall buildings? Id-domanda tiegħi jekk jogħġbok.
Mandatory se tkun meta għandek plan u policy li wara l-SCA screening process jirriżulta li hemm bżonn SEA. dak se jkun mandatorju li jsir SIA.
Irraġuni fejn tinsaqsi għaliex hemm slide minnhom jista' jkun jew jinfim ta' ħażin jew mhijiex ċara biżejjed. Under the proposed procedure, għandek fl-ewwel bullet, the Executive Council to decide on a case-by-case basis. Però mbagħad il-bullet li jmiss where SEA screening identifies the need for, the need for will be automatically triggered. Lejn di ma għafimx, u forsi tista' tispjegali aktar, il-case by case basis vis-a-vis automatically triggered donnom imeru xurxin.
Għandek l-ewwel mela pala general rule dak se jsir a case by case assessment. Però l-unika mbagħad ċirkostanza fejn tkun mandatorja, ġifieri kif saqsejt huwa, fejn meta pjan nagħmluru dak li nsejħulu SCA screening, dak il-proċess jirriżulta li għandu bżonn strategic environmental assessment, mela dak ifisser li s-significance tal-pjan jew tal-policy hija kbira, u allura mill-ewwel jittriggerja l-SIA. Anything else huwa case by case assessment mill-Council fuq recommendation ta' direttorat.
Propju din li qed ħanajt ma toġobnix mhux kelma oħra. Għax, insertajt avukat għal-nubieti, meta jkollok diskrezzjoni u minu u ma minuma, fil-ħajja nitalmu li tagħti lok għal jew abbuż jew miżinterpretazzjoni ta' dik id-diskrezzjoni. Meta inti qed tgħid on a case by case basis mill-Executive Council u ma minuma, u ma minn kienu u ma minn ħajkunu, biex ma niftimx ħadd. Qed ħalli lok għal ammont ta' diskrezzjoni f'isem jew f'idejn numru ta' persuni. Id-domanda tiegħi allura mhux il-każ illi titneħħa dik id-diskrezzjoni qed ngħid ħażin mhux qed nagħmel sens jew diġà ħsibtuha u sibtu illi mhix prattika għaliex li qed insaqsi huwa fl-iskop li qegħdin tgħidu huwa m'hemmx tara pożittiv ħafna tistax tikkritika l-iskop. Imma meta tħalli f'idejn kunsill u minnu l-kunsill on a case by case basis aħna mal-min illi iktar ma tħalli diskrezzjoni f'idejn persuna iktar għandek il-lok tal-abuż bejn minħabba fragilità umana, bejn minħabba affarijiet oħrajn. Kif nistgħu dan indirizzah jew qiegħed ninventi, qed nisaġer, jew qed ninkwital xejn. Tistgħu tgħinuni nifhem please?
Il-proċess bħala SIA kif għedna hija xi ħaġa ġdida. Mela, biex inkunu ċerti li ma każijiet għandhom bżonn ikollhom SIA jrid ikollna iktar ċertezza jew iktar ħidma fuqha. Din il-ħajdwek hybrid approach qiegħda hemm biex ittina ċans naraw flima każijiet jista' jkun li jekk l-SCA joħroġ li m'għandux bżonn ikollu m'hemmx significant environmental effects. Imma il-Council iħoss li din il-policy ħadd affettwa il-komunità jista' jiskatta l-proċess li jsir social impact assessment xorta waħda. Jekk bil-mod kif ħadd iġi opera ħadin ikonna follow-up li ngħidu isma' f'dal-każijiet ġara hekk, dal-każijiet ġara hekk, inkunu nistgħu nerġgħu mmorru bħala direttorat għand il-Council u ngħidulhom isma' hekk ġara. Nistgħu forsi nbidluha bħalma dik darba il-Council iddeċida li minn a case by case basis ad hoc approach jiddaħħal proċedura, issa qed ngħidu qed nagħmlu l-ewwel step. U mbagħad minn hemm nitalmu minnu u nerġgħu mmorru għal steps oħrajn.
Għada sinjura, x-timeframes għandkom qed naqra hawnhekk li consultation tispiċċa fit 28 ta' Ġunju u mbagħad
kif tispiċċa l-konsultazzjoni aħna naraw il-feedback li jkunu rċivejna. Skont il-feedback li jkunu rċivejna naraw x'tibdiliet għandhom isiru għall-proċedura u ntellgħuhom l-Executive Council. Ġifieri minn hemmhekk imbagħad l-Executive Council jiddeċiedi jadottax il-proċedura jew.
Ok, grazie ħafna. Jiġifieri ma hemmx target illi sa ħaninventa. L-ewwel ta' Wissu, l-ewwel ta' Ottubru din se tkun fis-seħħ. Sekk mhux qed nistaqsi domanda impertinenti keeping in mind li ma tgħux member tal-Executive Council.
Min-naħa tagħna kwidin 2 months inlessu l-proċedura unkunu tellajni għal-Council, that would be our aim. That's our
target. By September,
għanna kunu tellajni għal-Council biex jiddeċidu.
Living Gratia.
Għansaqsikom ftit mistoqsijiet rigward minn ħajkunu sa dawn l-esperti, intom għamrek għettu xikunu jirrekjedu postgraduate degree u relevant experience. Dawn irridu jkunu jiġu autorizzati minn xi entità oħra, bħal pereżempju l-Università ta' Malta jew intom xi tarawha.
Sissa le, minn l-awtorità skont il-proposta skont il-CV li jkun daħħal jew daħlet il-konsulent, hemmhekk wieħed joqgħod fuq dak li hemm ovvjament jagħmel il-homework tiegħu jiċċekkja u timxi minn hemm. Ġim memx mux bħal reġistru ta' konsulenti. Un-immaġinaw illi ma tanċanna konsulenti. Ġifiri, again, jisek għettibda l-proċess tal-IA kif konna fil-early 90s. Practitioners ma tanċ kienem, mba bil-esperienza bil-mot il-mot u għet jittajje.
Probabilment għet tkollu ċertu kwalifika xa għamlek jintom fil-paper right li so. Għedin fejk li tkun post-grad, ġvera.
Ekku,
jaxsa bħet tkun relatat ma' s-settur. Ma jistax ikun li kollok inti graduat f'settur partikolari u ma jkollu rabta xejn ma l-aspett soċjali u ma rridux noħolqu laqas imbagħad xi monopolju ta' xi nies.
Ekku. U fil-fatt il-pajjiż domanda ta' knowledge ta' kurzita
ħanikrofon.
Tinsaqx domanda għal general knowledge. Fil-pajjiż kemm tikkalkulaw illi hawn nies illi huma idoni mitħla esperti f'dan it-tip ta' impact assessments.
Bħalissa dera xi handful on one hand ġifier.
Yes, ġifier nitkellmu not more than 5-6.
More than 5. Però middera l-Università ta' Malta qegħdin jitrenjaw ġifieri fresh graduates.
Ta' tkun input sa issa l-Università ta' Malta?
Għandna.
Hawnhekk alright kellna li jagħtilkom issa ħaj kun qed ngħaddilkom. Il-suġġerimenti li naħseb ħafna minnhom huma tajbin li batilna Dr. Briguglio, Dr. Michael Briguglio.
Dak minn Dr. Briguglio ċivejna, fina fisem l-università bħala istituzzjoni ma ċivejniex.
Ma nafx hekk tagħmel differenza fejn intalbu dawn l-istudji tgħidli skont in-natura tal-proġett bejn within development zone u out of development zone. Qed tiddistingwa tagħmlu dik id-distinzjoni jew
fil-kriterja qed geographical context ukoll imma mhux waħda mill-effett. Però m'hemmx kif tgħid. Mhux eskluża li jkun hemm either way, either in the rural or not. Għax jista' jkun li jkollu impatt soċjali.
U jekk qed nifhem sewwa l-element anke li saqsa l-kollega tiegħi ta' diskrezzjoni. Nifhem sew illi anke jekk proġett jista' jkun relattivament żgħir, imma l-impatt soċjali fuq dik l-erja partikolari jista' jkun tali illi xorta jintalab tal-istudju?
Bħalissa kif inti.
Jekk pereżempju inti ħan ivvinta erja illi hija predominantly residential, issir proposta sabiex, pereżempju, il-gvern jiftaħ skola. Parti li ja predominantly residenzjali. Allura inti għandek tibdil mhux ħażin fuq dik l-erja. Jista' jintalab hemmhekk li jsir tal-istudju?
Ja, fid-diskrezzjoni tal-Council jiddeċidix li kiex jekk timmeritax li jkun hemm social impact assessment jew le. U jew inkella tal-case council, xogħol tal-case by case basis.
Qed nara rappreżentanti tal-era ma nafx kif iridu xi jżidu xi ħaġa fuq suġġett.
Il-punt li semma l-Onorevoli Galdes, id-distinzjoni bej il-proċess tal-SCA, tal-SIA u l-IA, jiġifieri hemm distinzjoni naqblu li hemm distinzjoni netta bejn il-proċessi, ovvjament fil-kappa ta' dawn l-istudji kollha. L-importanti huwa li wieħed jiffidja lill ieħor. Jiġifieri mbagħad dawk l-impatti jiffidjaw l-istudji kollha jkunu aware mir-riżultat ta' kollox. Imma iva naqblu li hemm distinzjoni netta bej wieħed u ieħor u li m'għandux ikun hemm. Jiġri l-importanti huwa f'dan il-każ l-impatt fuq l-individwu s-soċjetà li se jkunu impattati bl-iżvilupp li jkun.
Kollegi, kien hawn Dr. Rebonello li hemm iffisinjali x'ta qed iżid xi ħaġa kintom taqblu intu għall-fakultà.
Nidra hawnhekk quddiem dan it-Tribunal rappresentanti tal-NGOs. Jiena għamilt sottomissjonijiet rigward l-introduzzjoni ta' social impact assessment fuq bażi iktar mainstream. Ingun nixtieq nissottomittieħu nagħmel xi punti rigward l-SIAs. Xiftit jewis kenna xi esperjenzi bl-SIAs minħabba il-każijiet tal-high-rise jiġifieri. Sissa ma tantx kienu soddisfaċenti dawn l-esperjenzi minħabba żewġ fatturi. L-ewwel nett mill-esperjenza li kellna pjuttost dan ir-requirement jiġifieri jkun box ticking exercise fejn isir is-social impact assessment għal bżonn bispiża għall-iżviluppatur jew ora. Mbagħad ir-riżultat il-findings ikun injorat. Jew inkella ikun dokument semmejt il-każijiet, pereżempju fej social impact assessment isir seba' snin wara li jkun ġej deċiż il-każ, mbagħad f'każ ieħor kienu identifikati ħafna impatti negattivi u xorta waħda il-proċess insomma il-permess jinħareġ. Issa, ġifiri, b'dan l-sfond nixtieq li kieku nevitaw l-iżbalji li saru fil-passat. Issa, punt ieħor, rigward meta jsir SIA. Kif qalet Bensew Dr. Borġ, qalet meta jkun identifikat, meta jkun hemm screening għal SCA, ġifiri. Issa, fil-moment mhux ċar ħafna kif qed isir screening tal-SCA għal proġetti u pjanijiet kbar. M'hemmx mod trasparenti, ġifiri li titlob l-informazzjoni jagħtulek mill-screening unit tal-SCA. Dak, ġifiri, mbagħad jekk ma jkunx hemm bżonn screening unit jiddeċiġi li hemm bżonn SCA, ġifiri. Dik id-deċiżjoni tista' tiġi appellata minn xi ħadd? Ġifiri, dik ħaġa oħra. Ġifiri, kif għal Bensew l-Onorevoli Azzopardi, naħseb li jrid ikun hemm iktar ground rules, ġifiri, mingħajr diskrezzjoni tal-Kunsill, ikun min ikun ġifiri, ħalli ma jkunx hemm każijiet fej ċertu policies ikunu soġġetti għal SCA u oħrajn le. Issa, il-kwalifiki tal-persuni li għamlu l-SIA. Again, hemmhekk għadtu li jrid ikollu postgraduate degree u relatat ma' suġġett. Tajjeb, jiġifieri ma jrid ikun speċifikat li mhu dal-postgraduate u x'esperjenza. Sfortunatament, f'assessments li saru fil-passat saru minn nies dilettanti, jiġifieri, b'riżultati veru poveri. Irid ikun hemm metodoloġija spjegat, mhux indikata, jiġifieri mandatorja, ħalli mhux ikun hemm SIAs magħmula b'ċertu mod u b'nuqqas ta' kriterji u oħrajn li jkunu iktar full. X'iktar? Qed nissuġġerixxi li SIAs jinkludu health impact assessment ukoll fuq il-komunità. Da f'ċertu pajjiżi Ewropew jinkluduha, ġifieri qed isir dak. Interessanti wkoll li f'Belġium il-health impact, il-social impact assessment jintroduċu kemm il-Kafka test mela dil-pjanu policy li qed tiġi soġġetta l-SCA. Ħaġib magħha aktar komplikazzjonijiet, iktar burokrazija u jipprovaw jiġifieri l-SIA tieħu miżura jtieħu konsiderazzjoni kemm ħadd introduċu iktar burokrazija u amministrazzjoni żejda għal komunità. U koll Belgium jamlu koll Sustainability Impact Assessment pala parti mill-SIA. Jaraw jihdu mizura ta' kemm dan il-pjan jew policy li jkun ħajġa trudot ħajkun sostenibli vis-à-vis ġenerazzjonijiet futuri. Nissuġġerixxi li din tkun introdotta wkoll. Issa, meta jiġu identifikati miżuri ta' mitigazzjoni jew kumpens fil-SIA, dan irridu jaraw. Jekk dawn il-compensation jew mitigation measures huma l-ewwel net kontra xi pjan jew policy oħra. Jew jekk l-effett tagħhom ukoll l-impatt tagħhom ħad tiġi studjata. Għax kellna każijiet, pereżempju, fej ikun identifikat miżura ta' mitigazzjoni, pereżempju, pal mina. U l-effetti tagħha ma tkunx ma jkunux studjati. Għax ir-riżulta ġifieri mitigation measures ma ġewx studjati jew pereżempju mitigation measure batching plant. Dik ukoll trid tiġi studjata. X'iktarx. Ukoll jekk il-konklużjoni tal-SCA tajt li l-impatt overall ħad tkun negattiva, allura bil-fors irid ukoll hemm miżuri li l-proġett jiġi downsized jew ma jsirx. Għax kienna każijiet fej l-impatt kien negattiv, kien stimat li ħajkun negattiv u xorta għaddejn, allura li xa minniħ l-SIA biex ikolna rapport ieħor. Xi ħadd semma kif x'enforcement isir fuq il-miżuri ta' mitigazzjoni. Jiddispjaċini, ma naqbilx jiġifieri li jisir xi infurzar speċifiku fuq dawn il-miżuri. L-ewwel nett għax bosta minn dawn il-miżuri ta' mitigazzjoni huma verament nebulużi u vagi u non enforceable. Per eżempju, jekk tagħmel kundizzjoni li l-iżviluppatur ħajitkellem jew ħajagħmel diskussjonijiet ma' Transport Malta biex per eżempju jsibu rotta oħra tal-linja jew jien naf jagħmlu bicycle racks jew jagħmlu konferenzi fuq sustainable transport jiġifieri. Kif ħadd tiġi miżurata, kif qed tiġi nfurzata dik? All right, jagħmlu mmorru għal-diskussjonijiet, jiġifieri they tick the box, mbagħad x'riżultat? Jiġifieri jridu jkun hemm riżultati, kondizzjonijiet identifikati speċifika u nfurzabbli jiġifieri. Fi sens on those nights.
Grazie, ma nafx hekk forsi li jixtuqux jirreaġixxu għal suġġerimenti l-planning.
Bħala l-ewwel punt hija dwar l-SCA screening process, jiġri, all right, mhux qed niddiskutu dak is-suġġett illum, però dak hemm standard methodology li ġi stabbilit mill-SCA focal point, fil-fatt hemm standard template, hemm numru ta' kriterji li trid tissodisfa u minnaħa tal-planning authority that document is published. Ġifieri l-għada il-conclusion tagħha, ovvjament jekk mhux se jsir SCA, għax jekk il-conclusion tkun li jrid isir SCA, allora mbagħad I mean we proceed to doing the SCA. Il-conclusion ta' dawk jiġu pubblikati fuq il-website. Dan hemm legal notice ukoll fuq il-proċess li aħna insegu il-provvedimenti tagħhom. Min ixċert jekk hemmx dritt tappell li joħroġ mill-legal notice. Sa fejna fien le, però I stand to be corrected. Fuq il-recommendations ta' Dr. Bonello fuq qualifications, methodology, etc. I mean, we have taken note and we will improve the document at least anka pala first attempt ikun aħjar mill-li hu, fi ovvjament dak huwa l-iskop tal-consultation. Regarding mbagħad additional studies, ġifieri bħala health impact assessment u sustainability assessments. We think that those are studies on their own merit, ġifieri rather than a social impact assessment issa se jsir all encompassing. Nippreferu li social jiffoka fuq social, jekk hemm bżonn nagħmlu health impact assessment ukoll u sustainability assessment ukoll. Jiddependi case by case, però at least l'opinjoni ta' at this stage yeah, we should focus on the merits of social impact. Fuq mitigation measures, again, we take the point li il-mitigation measures ikunu actually realizable u enforceable. Ġu dak ukoll komment li nistgħu nintegrawh fil-dokument rivedut. Però again, we will learn by experience. Ġifieri iktar ma jibdew isiru SIAs, hopefully iktar il-kwalità timprovja.
Naqbel ħafna ma' Dr. Bonello il-kommenti li għamlet, però forsi anka fuq l-SIAs nerġa' ninsisti. Jien ma nixtieqx li nara l-SIA bħala dokument burokratiku biss sempliċement l-objectors u l-iżviluppaturi jgħodu jagħtu bejniethom. Għandu jkun mhux dokument proċess li jibda minn stadju ta' pjanar bikri qabel ma naslu għal site specific. U nerġa' ngħid, aħna ħadna deċiżjonijiet meta kien hawn it-twaqqif tal-local plan twaqfet l-awtorità u jidna fax kont involut fil-bidu. Il-problema tal-local plans kienu li jinsew l-aspett soċjali. Konna naraw u għadna sal-lum, s-satu bifer pjanitu ma kif il-huma, badna tradizzjoni ta' pjanar 20 sena. U dejjem kienu naqsim l-aspett soċjali. Jinniftakar, per eżempju, meta l-ewwel darba pruvana ndaħlu pjan, kien hemm Gottfried Baldacchino fil-1997 biex naraw il-problemi tal-kottonera u kif nistgħu nsolvu il-problemi tal-kottonera mill-aspett soċjali. Dan mhuwiex pjan għaw, da mhux dokument ambientali biex jassessja jekk l-iżvilupp għandux isir jew le, però biex inti l-iżvilupp anke mingħajru anke fl-aspett ta' pjanar jidentifikalek issues li jistgħu jkunu għall-futur. Pereżempju, meta l-MEPA kien introduċiet il-kunċett tal-penthouses f'Malta. M'għamliex social impact assessment, però tlifna l-bejt tradizzjonali. Illum ovvjament kulħadd jibni l-penthouses, però hemmhekk se taskatta social impact assessment dak iż-żmien. Għax il-bini totalment bid-dinnieħ. Issa, jina marriċ li nara, all right, jwa ġej ħajra jizmen għamel social impact assessment. Naħseb ikun too late in the day, iktar naħseb li rridu naraw, at strategic level, u għalek irti għallaċċa ma l-SCA, jekk aħna ħambidlu l-policy, jekk aħna għamlu l-mina, jekk aħna għamlu, jizdu naraw li jiskatta proċess li naraw dak l-impatt kif ħajaffet u l-ħajja tan-nies, u hemm ħafna ta' fuq xiex. Wieħed jista' jimra, jiġifieri l-planning kontinwament affett wal-ħajja tan-nies, però ħafna drabi ma timdunax li wara 20 sena jista' jkollha affett l-iżvilupp b'mod wiesa. U allura aħna meta tara l-bini kif jinbena Malta, inħoss li at planning making stage hemmhekk huwa l-iktar li huwa kruċjali li ħaj inħass il-bżonn ta' SIA. Iktar mill-li sempliċiment l-iżviluppatur ngħidu sa mill-li SIA jmur qabba d-dokument. Ħalli jkollok dokument ieħor tippreżenta u nħalli l-objector joqogħdu jittitubaw fuq. Meta at policy level li ridu nilqgħu minn hemm biex ma jkollniex pjanijiet li l-quddiem nistgħu nsibu li ħallejna ċertu impatt. U naħseb jiena l-hemm irridu nafsu iktar fuq l-SIA.
Naqbel ħafna ma dak li qal id-Dottor Bonello u fakritni li meta kontu tagħmlu l-preżentazzjoni għamilt notament. Ninsejt insaqsih u għamlet sewwa ħafna jgħid semmi dan il-punt. X'jiġri wara? X'jiġri wara? Wara li jsir fejn ħajkun qed isir social impact assessment? Aħna ngħidu quid juris. So what's next, umbat, legalment? Jekk il-social impact assessment ħajkun qed jirriżulta fin-negattiv, l-impatt huwa by far negattiv. Xejn jiġri wara? Ħajkun sar impact assessment sempliċement għall-kronaka, l-istatistika, jew ikun hemm konsegwenzi tassattivi biex ikun taken on board dak li l-impact assessment qed jgħid li huwa ħażin.
L-istess distinzjoni bej il-plan making process u development control. Fil-plan making process ovvjament da se jkollok an iterative process. Jiġifieri il-social impact assessment mhux se jibdew se jispiċċa jiġi l-konsulent tagħna dokument u mbagħad f'idejkom. Jiġri da se jkun hemm continuous discussions bejn il-planning team li qed jipprepara l-policy u l-konsulent li qed jippara social impact. Jiġifieri jekk nsemmi l-eżempju tal- tal-Vulnerable Gardens tal-Penthouses. Mill-istudji jirriżulta li din il-Penthouse se toħlo rivoluzzjoni soċjali li ma tistax tkun aċċettabbli. Mela at that point irtiet recommendation il-Council li din il-policy m'għandix timxi l-qudiem at strategic policy stage. Ovvjament jekk imbagħad again, it's just an example. Jekk is-social impact jgħid tisma jekk inti flok tokkupa 80% tal-footprint tal-bejt, tokkupa 50% tal-footprint tal-bejt, is-social impact jista' jkun reduced b'mod li tkun aċċettabbli. Mela dik il-recommendation imbagħad we take it on board u l-policy tkun you occupy 50% of the roof. Again, these are examples. Però il policy making stage, it is more an evolving process, mhux kifatlek mhux xi ħadd qal, mela dal policy għandha negative impact, nieqfu hemmhekk. Ġifieri se jkollok discussions jekk ultimately din hija tanti hija idea, you know, out of this world u se toħloq disastru, mela it would have to stop there. Fuq proġetti, is-xenarju huwa differenti għax il-proġett huwa tad-developer. Jasal għand il-Planning Authority ħafna drabi diġa imħejji at a very advanced stage u hemmhekk vera tittassessja actually dal-proġett x'impatt se jkollu fuq il-komunità. Mbagħad jidħlu il-mitigation measures, jiġri again l-SIA mhux differenti mill-EIA, ikollok numru ta' mitigation, jekk jistgħu jiġu integrati, iridu jiġu integrati mid-developer. Jekk ma jistgħux jiġu integrati, id-direttorat mbagħad ikollu jieħu into account il-fatt li da se jkollu residual social impact. Jiġri da jiġri x'jiġri tagħmel x'tagħmel, dejjem se jkollu impatt. Mbagħad tasal għall-konklużjoni holistika jekk il-proġett għandux jipproċedi jew le.
Għabex nirringrazzjak ħafna. Ħanagħmel punt illi fuq livell personali inkwetat ħafna dwaru, it goes beyond is-suġġett, però definitely hemm aspett qawwi soċjali fih. U xtaq tinsaqsi, probabbilment huwa din hija domanda għandha tkun dirizzata f'livell ola minn tagħkom. Imma qegħdin nitkellmu fuq policy u strateġija għall-ġejjieni. Nimmaġina tafu illi fil-qrati tagħna mhux qed inkritika dawn is-sentenzi, inevitabbli li jingħataw dawn is-sentenzi, partikolarment issa minn x-xar li għadda, qed jiġu dikjarati li jiksu drittijiet tal-bniedem il-kirijiet ta' qabel in-95. Issa bdejna bis-sentenzi, kien hemm waħda oħra l-ġimgħa li għaddiet jew ta' qabel, u m'għandix dubju fix-xhur li ġejjin ħajkun hemm mijiet minn daw, u dik ħatwassal għal u ġieħ ta' ras kbir ftir partikolari tal-housing. Ġifieri għandi ġej mingħand anzjana raħal ġdid minn 400 fis-sena issa 400 fix-xahar, pensjoni ta' mara ta' 79 years. Multiply that by so many thousands of people and you have a crisis. X'taqt insaqsi, nispermu xi tinsaqsi domanda stupida jew retorika, però ċertament hija domanda ġenwina li din mill-misħuta politika partiġjana. Però nemmen li bħala pajjiż ħajkonna sfida madornali fil-ftit snin li ġejjin. Would you, as a unit, as a directorate, delve into the housing requirements of the country for the next 5-10 years, keeping in mind il-liġijiet tal-kera li għandna? Għaliex, fix-xhur li ġejjin, u da mhux biex nallarma, dan huwa fatt. Il-moment li issa bdejna nattakkaw u jiġu attakkati b'suċċess, u mhux qed nikkritika għax huwa żvilupp inevitabbli. Ma so, lecture tal-liġi hawnhekk imma inevitabbli. Il-kirijiet ta' qabel in-95 mela l-kirijiet li bdew fis-snin 50, 60 u 70 qegħdin nitkellmu fuq nies li ħajkollhom problemi kbira fejn jkollhom saqa fuq rashom. U allura il-pressure fuq l-art u fuq il-planning ħad tkun tremendament ikbar. X'taq tinsaqsi, would your unit, your directorate, consider keep in mind these developments? Fis-sens, għax tajdis ma dak il-qorti x'importanti x'tal-imħalli fit-tali qorti x'iddeċidiet, però sfortunatament hija realtà dawn is-sentenzi ħajbdew jaffettwawna għax ħajkollok impatt fuq eluf ta' nies. Dik id-domanda tiegħi. Naf li twurli li mis-suġġett, però peress li nitkellmu fuq social impact and there's I think, nothing more socially important than having a roof on over one's head. Would you consider this in the term, in terms of spatial planning? Ija realtà li rridu nifaċċjaw. Dement mhux qed insaqsi domanda li suppost tinsaqsi fil-livell ogħla minn tagħkom bl-ebda disrispett lejkom tajjeb biex ma niftim x'asin. Imma hija xi ħaġa li għadha friska f'moħħi għax għandi ġej minn dil-anzjana u rajta tik fuq qudiemi u tkellem fil-Parlament ġimgħa li għaddit fuq das-suġġett ukoll xtaqt insaqsi if you consider this problem.
Ovvjament ħanejt x'naħseb jien, ġuridina mhix pożizzjoni tal-awtorità jew li ġiet diskussa fil-livell tekniku, però l-istrateġija tal-SPED, ġiet l-Strategic Plan for Environment and Development, meta tkellem fuq housing supply, ma tkellimx fuq market segmentation. Ġiet aħna il-forecasts li għamilna kien the total need for housing u aċċertajna li dak in-need for housing għandna biżejjed spazju, mhux qatt, għax inti ovvjament għandek il-fuq ukoll, aħna naċċertaw li dawk il-number of units, aħna nsejħuha l-urban area u l-urban capacity, hija biżejjed biex takkomoda dak il-bżonn ta' housing. Issa the next step, ovvjament huwa alright il-pajjiż għandu bżonn whatever 5,000 unit fis-sena, imma dak il-5,000 imbagħad għandek l-issue ta' affordability u għandek issue ta' social housing. Dak it-tip ta' segmentation qed li s-sissa ma minniex. Jiġifieri issa jekk id-direzzjoni tal-gvern tkun li anke at planning stage we need to allocate specific areas for specific types of housing. Obviously we can do it, però at this stage il-kriterju tagħna kien naċċertaw li the global need for housing can be accommodated within the development zone.
Mela, mistoqsija li għandi, nallaċċa ma l-mistoqsija li għamil il-kollega qabel, mux fuq livell ta' social impact assessment, fuq livell ta' policy, imma fuq livell ta' proġetti. Tistgħu tagħtu eżempji mingħajr ma semmu proġetti partikolari, ta' abbażi tal-istudju li kien sar fuq l-impatt soċjali, x'miżuri tlaqtu fuq proġetti speċifiċi, nerġa' ngħid mingħajr ma semmu proġett A jew proġett B. Jekk tafu intom?
Dak li naf bihom jien, il-recommendation ġew mill-SIA consultant. Fis-sens mhux aħna bħala direttorat jew bħala awtorità għamilna elenku ta' requirements li kien hemm bżonn biex jindirizzaw social impact. Ġuri social impact assessment għamel numru ta' recommendations. Dawk li aħna ħassejna kienu planning related, they were taken on board bħala parti mill-assessment tal-proġett.
U daħlu bħala kondizzjoni fil-permess?
L-ħarbitċa yeah. Minix ċert, għax I would have to see the permit itself. Pero jina, speċi kont involut fil-discussion u fil-formulation ta' recommendation, imma the final document ma rajtux. Ċovjament jina mill-policy section mux bil-
U mistoqsija li torbot maħħadin, naħseb saqsit xaħġa simili Dr. Bonello. Jekk għal-kontrarju tal-SRS issa, moving forward, hemm xi ħsieb li ċertu suġġerimenti li uħorġu minn dawn l-istudji li qed ngħidu tal-impatt soċjali, dak li għandu x'aqsam appjana ovvjament. Intomx qed taraw li tibda tkun regola li jiġu inklużi fil-kundizzjonijiet ta' permess jekk tali permess joħroġ.
Yes. Kif semmejt dak il-punt validu li semmejt Dr. Bonello, naħseb li dan id-dokument jista' jagħmel iktar enfasi fuq il-fatt li r-recommendations tal-SIA jridu jkunu tangible, realizable u enforceable.
Kollegi, ma nafx għandkom xi ħaġa oħra xi żidu. Mela, jidher ċar li proseda din l-inizjattiva qabel xejn għax jidher li hemm qbil. Li żgur huwa pass fid-direzzjoni tajba, ħani naqgħod anke mal-kumment li għamel il-kollega Valdes. Illi naħseb importanti li studji bħal dawn, appart li jsiru fuq proġetti speċifiċi, imma kif qed inti perit, meta ġi proġett quddiemkom hemm pjan ċar ħafna. Imma għandhomx ikunu iktar tassattivi at strategic level fuq policy. Ġudik il-policy nationwide l-impatt tagħha x'ħajkun. li inti qabel tieħed deċiżjoni strateġika u meta tin strateġika pjan ġdid, policy ġdida, tiġi studjata l-impatt soċjali tagħha qabel sabiex nagħżet l-impatt kif ħajkun fuq il-pajjiż kollu. Jiena mbagħad nitlob anke segretarja li l-minuti kollha tal-bord ta' din l-aqallum għadduhom lil-planning biex ikunu il-feedback uffiċjali tagħna ta' dan il-kumitat. Ħalli l-punti tagħna kollha inkluż il-korrespondenza li rċivejna nadduh bħala feedback. Grazzi, mela. Seduta hija aġġornata, nippjanaw l-aqrimis fil-opportuni s-sort. Grazie.